Da, gutul ca să, să, să fără, credeți de arba carte, cu ca și fără. El face un zărbă cartivă.
Face un zărbă cartivă care dă nevărbă altă, pe care el trebuie să-ți dă zărbă
altă, pe care el e vietul
sfârșit.
Cam de vietul
sfârșit.
Pagă e
vietul sfârșit. Pagă e vietul sfârșit. Pagă e vietul sfârșit. Pagă
e vietul sfârșit. Este de trasumă. Cu deputat, cu râna, pe vătirele deputatul.
Pe pagă e vietul și zărbă cartivă iecșă. Patul dus, dar vă carte, vă ieplă. A cazi nu va. Caspar, patul dus, dar vă carte, vă. A cazi avândă. Caspar, dar vă carte, vă. Patul dus. A ca, cur vin ieie. Caspar vin u balsu. Ca vin u nau patul dus, dar vă carte, vă ieplă. Nu tam ne balsuosim, va vin șpalie. Так, лучше каса парковка балсу от пар дарба карти по парви сухопа. Каспар. Каспре. Каса Артура. Полбес. Ведь сам балсуем парви су дарба карти. Ну, конечно. Ne, Kaspar to, ka apstiprina darba kārti, bu papildus. Kas tad? Tad sana, ka šoreiz papildus darba kārti, ba jautājumi nebūs izskatami.
Nu, šo labi.
Lai tas strādā pilnēti. Tā, labi. Tad šodien runāsim par... Sedis. Tad finanšu komiteja bija... Tad neskatīsimies nekādu. Ne.
Nākoši reiz būs domē. Tad ir
Ne, nu a ką, neįsiu būsų narių, jau skrivoje kalbūt, bet deputatai neatbalsėjo, tad lūsų tagad par sėdį, tad par ziniojumų, siltumą, tad tai ir kasilvoje kanal, viniam ir Sēdien būs bērēs un sakarā šo viņa sainā. Tāpēc ziņojumu vajag mums tā kā pieņem zināšanai, tā kā mums to, bet nu, nežinu, varbūt mēs varam pēc tā, pēc kāda laika izsaukt viņu vēlreiz. Ja? Tad nam saimniekam jau bija, viņš arī tā kā, un slimnieci arī bija vidiņa punkts. Es nežinu, kā ir kaut kādi jautājumi lūdzu uzdodiet, bet tikai jautājumi, tāpēc kā jautājumi. Pagaidām izņemt. Viņu nav nevar neizņemt neko, tas ir ziņošana.
Jautājumi uzdodot, kā mēs varu stienu?
Nu, a ko es izdarīšu, ka viņas nav?
Nu, tā grāmatvede varētu palūt.
Palūtam, grāmatvede neatnaka. Ne viena, ne otra.
Nu, tad varētu sādzīties tā, lai būtu nākamā sēdē, lai varētu uzdot
jautājumu. Tā, lūdzu, tad uzstādiet nam saimniekam. Viņi nevarēs taču staigāt...
Nam saimniekam lūdzu, ka ir mēs tagad to vajag
jautājumu. Jā, mums pagājuši finanšu komiteja apsvīda dāmsēm, pagājušā gada
nekā iepriekšā izrādās. Es nepateicu
pagājušā
gada,
mīļa,
es varu arī...
Pateicu
gada. Nē, es pateicu, ka no tā gada, kad viņa atnāca pagājušā, sādīdzinot ar pagājušā gadu, viņai palielinās. Bet arī lūdzu paspēdoju.
Es
vēl
nepabeidzu, bet izrādās, ka tomēr divreiz lielāki parādi par 16. Gadu nekā par 5 zaudējumi.
Nu, ne divkārši.
Pārākšā finanšu komiteja sēdē bija pārsteigts, nu jā, ir tie zaudējumi, bet tomēr viņi ir daudz samazinājuši.
No tā laika, kad viņa atnaka, lūdzu paskaidrojas
vēlreiz, ka deputāti neko atnaka.
Pagaidiet, ko paga.
Es jūs uzdošu jautājumu.
Bet pagaidiet, tagad dos vārtsārie. Arī lūdzu paskaidrojiet par zaudējumu vēlreiz, lai dzirdētu deputāti visi. To viens
zaudējumu 16. Gada sastādīja 57394 eiri. Un tie ir krietnie mazāki salīdzinājumā ar 2013. Gadu, kad zaudējumu bija 103,500.
Tā
tieši tā ir bija pārši. Tā gadu ir pagājušā 35, 85, a šogad 57. Un vēl man jautājums, kā tādu vārdu varēja uzrakstīt nozara nats, ja? Vai nē, kā nezinu, nosaukumu. 39 tūkstoši, ja? Sanitāriju un citu atkritumu apgaismošanas pakalpojumu. Kas tas ir par vārdu? Nu, kur ir izvadīt? Kā nu, tu būs sarāmas? Kas tas par vārdu? Vai tādu vārdu, ja tādu gada paskatu nodēmē valstīļu dienestam? Šausmu. I visu, kur apgaismošanas pieņemēs? Pēc minūtīs ir ievēl kodu sistēmu pārbaudīju. Nu nav tāda vārda. Tur tālāk netu apgrozījumu, arī tas pats uzrakstīt sanitāriju un citu atkrištumu apgaismošanas pakalpojumu. Apsaimniekošanas.
Tokiem kaži gramatis kaklūda.
Nē.
Nu, tur es teicu, ka tas ir gramatiska kļūda.
Tā nav gramatiska, tā ir varbūt pārrakstīšanas kļūda. Jūs nepareizu vārdu pievietojat. Neizlatiesies galu. Apsaimniekošanas, apgaismošanas ļoti apšķirā. Vēl man jautājums varēs uzdot, jā? Tā. Kad es jums alga sastāda no ieņemumiem 58 39%. Vai jums ieņemumu ir padaudz? Nesaprotima. Vai jums pilnētu ir padaudz? Vai jums nesamaksā tik daudz, kik vajadzēt? Kas jūs sniegsiet mums paskaidrojumu vai tādus aprēķinus, to arī jums jāskaita. Jums ir divi darbības. Lai izskaitļo tiksas tas maksimālais varētu būt jums ieņemumu skaits, tika tā summa, lai jums tā nebūtu nepasniegta tā pat, ka mūsu uģionā vismaz 36,7.
Mazāk par minimumu algu mēs nevaram maksāt pieņēmā iedatījā.
Nē, es runā par minimumu algu.
Nevaram maksāt.
Jāskatās tava ekonomika un jātaisa analīze. Savādāk jums no jūsu miljonas kapitāls, pašu kapitāls, 1,27,981 uz gada sākumu bija, nu, ar jūgadu sākumu vispār bija panika no tā kapitāla, 489 miljonus. Kur mēs ejam? Mums es esam cliktošies,
Viņi bija pieņemts. 12. Gada, un bija tā, ka tas tarifs bija aprēķināts uz 112 kubikmetri, kas mēs
pārdomājam.
1000. Mēs mēs faktiski pārdomājam šobrīd. 45 tu jau došu. Mums nav tā kā veikala, ka tas ir, mēs nopirkam kaut kāda noliktāvā prese, tāpēc viņam uzpirmam un pārdomājam, un mēs strādājam ar steļņu. Mēs ļoti, mums notiņi, cik mēs pārdarām to ūdeni.
Ja jūs uz pusi samazinājat ūdens papierīšu, bet jūs pat neties tādā pašvaldībai reikini par to ūdeni, ko izmanto, piemēram, lidotavas aiziešanai, ko izmanto?
Pagaidiet, lidotavas nebija. Ap lidotava nav ūdens, kā viņi var.
No ūdens.
A kā viņi nav ūdens?
Neizmantojat ūdeni, kad ūdens reizēšanai. nesamaksāt, nedabūt.
Dzirkšanais mēs tev to runājām par to iepriekšējās sēdē, nu. Un tas bija, ka tas vairāk skaitītē. Tas ir ļoti daudz.
Nevajag skaitītāju, jāpiezvana uz cepo, uz Rēzekni. Es esmu
interesējusi.
Viņi pateikt jums tikai tonnas. Tonnas nevar pārvērst par kubikos. Lūdzu, neslēdz savu naudu, kur vien padomuši.
Bet ja izrakstīt rēķinu, man vajag, ka tas attaisnošais dokuments. Es nevaru tā vienkārši pazvanīt, uzspastīt un izrakstīt rēķinu. Man nav pamatojumu
izrakstīt rēķinu. Kā? Jūs uzrakstīs izziņu? Izziņa, cik ir padarīt?
Ja būs izziņa,
tad jāpēc. Tas mums nerakstīs izziņu, tāpēc, ka es biju i tajā rēķinu depo, i šeit dīnāmums biju, nekāds mums
nekāds mums
nekāds mums personīgi biju.
Nu, sakārtojies.
Es jau pārbošu reizi jums skaidroju, ka tā nauda...
Brausu spreju rajonu dzēst, tepat pāri. Odes nu, kā tas nemaksā preju rajonu, hīļa mani.
Nu tad tebīs pasakīt,
kas tas notiek.
Nu tad lūdzu kontrolēt, tad lūdzu
spreju mani
Sakiet lūdzu, paņem man ir
jātas.
Cienījama deputāte, kāpēc jūs tad nepievēršat uzmanību, ka taisiet to projektu pāri šitai galvenai ielai, kur ielikti visi hidranti, un neviena nav ielikti skaitīte, neviena skaitītāja nav.
Cienījama deputāte, tad nebija pat iepirkuma komisija, tur strādāja mūsu cienījums Arnolds Kudulis.
A tagad jūs gribat pietrūkīt, jūs gribat maksā.
Daini Igauni, un tāpēc es saku, nedaudziet naudu.
Tīrīki tas gadā.
Es izrašīju vēl.
Tīrīki gadā
tas izrašīju
vēl. A kad ieliktu
skatītāju. Pārkaidiet, ir vēl jautājumi, vai tieši pa...
Tieši pa šo jautājumu. Sakarā ir to, ka viņi raksta, jūs rakstat cienījumi, ka gada pārskat sastādīt cienīroju darbības turpināšanas principus. Jūs uzrakstiet cienījumi. Ja? To raksta neskarīgi revidenti. Būtiska nenoteiktība saistība ar sagadības spēju turpināt darbību. Mēs pievēršam uzmanību, finanšu pārskatā. Skaidrums pa sabiedrības darbības turpināšanas principu ievērošanu, kur aprakstīt, ka gada, kas nosacīja 16. gada 31. decembrī, sabiedrības darbības rezultāti bija zaudējumi eiro 7394 apmērā, un ka 16. gada 31. decembrī sabiedrības īstenībā saistības pārsniegtas aktīvu kopsumu par eur 41.180, ka aprakstīt finanšu pārskatu 4,7 nodaļa. Šie apstākļi norāda, ka pastāv būtiska nenoteiktība, kas varētu radīt nozīmīgu šaubu par sabiedrības spēju turpināt darbību nākotnē. Mūsu atzīmē nav modificēt attiecība uz šo apstākļi. Tad mums vajag cienījami deputāti padomāt, izstrādāt likt viņam, izstrādāt naudas plūsmu, vai ekonomiskas vīzijas, vai kaut kādu ekonomisko plānu, kā attīstīt uzņemu. Mēs sapratu, ka pēc 3 gadiem, pēc 4, būs tās pats, būsim pēc attīstīt skīrīt, un 400 tūkstoši atkal būs jāiet kapitāls. Tāpēc, ka kapitāls būs norīt. Jūs ne tāpēc, ka man ir tāds prieks par to runāt, es tāpēc neprasīju gada pārskatus. Es iedu šajās vietās. Un ja uzņemot iet uz grunti, tad kāpēc mēs tad rīdā viņi gribam savienot ar vēl vienu uzņemu? Varbūt tāpēc vai nosekstu?
Es runāju ar rezidenti. No. Rezidenti jums es skaidroju. I skaidroju pagājušo reizi. Kāpēc parādīja arī tādi parādīja? Jā, ne par visiem parādījiem es runāju tur, jā? Bet arī tāpat skaidroju, ka dekšarē nebija atrišanas iekartas, kur izmantoja elektroenerģiju. Tas, kas bija projekts, tas viņu arī tas pieslēdza pie visa tā jauna un izmantoja arī elektroenerģiju. Viņam palielinēja sakara ar to, ka visi laikam zina, ka sadala stikli, tagad piestada reikinus vairāk par apkalpošanu no augusta mēneša. Vam salīdzinās, es salīdzināju nam saimnieku. Tāpēc ir palīdzinājās arī viņam tas visi zaudējumi. Tā tālāk, 5702 Ricky, par kuru es arī runāju, arī finanšu komiteja, ka tas bija par apsaimniekošanu, kuru mēs pieņemam lēmumu no jūlija mēneša 18 centi, kur bija agrāk vairāk, ja? Un sakarā ar to arī parādīja zaudējumu. Ja, tur nav arī tāpat arī, ko tur var darīt, to, ka es pateicu, ka ja, ja revidenti runāju, viņa saka, ka nu, nav tik tragiski tā situācija, tāpēc, ka 13. Gada viņi samazināja laikam uz tik, tur es neatceros, tas pēc tam tagad palielināja, bet, nu jā, fakts ir fakts. Arī, tāpat arī ļoti daudz laikam tā ir, arī ir paradnieku, bet ar paradniekiem jūs arī strādājat un tālāk jāstrādā. Bet situācija nav saimnieka tā ir, viņam nekas nebija un nebūs pēļņa.
Parādnieki neietekmē, ne zaudējumus, ne to ieņēmumus. Tāpēc ir kas paliet, no esam pieņem pārnotāk ciparus. Nav pieņemam tekšarēt, jā? 15. Gadā, jā, par atsirīšanas iekārtam, mēs samaksājam 630 eiriki, jā? A šogad 16. Gadā mēs samaksājam 1724 eiriki. Cik palielinājās 3 reizes. Tāpat ir
tūkstoši.
Tā nav tik viena summa. Jā, šeit palielinājās. Tagad paskatīties, cik 1. augusta mums elektrība pārstrāvas lielumu. Mēnesī uz 741. Pēc no augusta mēneša līdz gada beigām 3700. 3700, tur 5000, tur 1000, šeit 3750. Tas uz cik mums palielinājās jau
izdevumi.
Es jau nevaru paredzēt, ka elektrība uz cik
to neviens nevaru paredzēt. Arija, es runāju par to, jums jāsežas ar savam meitiņam, ar ekonomistiem. Ja es nesaprotu, ka varbūt palūdzēt Irenu Sapetku, bet jums jāiet tāda programma finansāla, kā glābtu jūsu uzņemumu, jūs jūtas, kā jūs jāiet uz grunti vai ne?
Cienījumājumam ir da kiešrīsta, mēs zinām, ko mums darīt. Mums vajag steidīgi likt uz sakārtot ūdens saimnieku atbilstīši ūdens pakalpojumu likumam. Lai visiem objektiem būtu
Tik vajag māja apsaimniekošanai, ja kur remontu vai kaut kā, tur vajag jums pašam jāapsaimina, rīdzīvotājiem jāsaskar, nu, mēs nedrīkstējam vispār stiprināt to māju apsaimniekošanas izdevumu. Tad jums ar katru māju būtu atsevišķi jaunā, un jums pašam jāstiprināt. Un tad mums deputātiem nav jājautās jūsu darīšanas, bet es jūtu, ka jūs nodarbinat ļoti daudz cilvēku, sētnieku apkalpojot papildus platības, kas ir māju eku apsaimniekošana pašvaldībai, un par to nesaņemat naudu. Tad jums šito vajag skaidrīgi padarīt. Un es gribu to redzēt, es to protu saskaitīt. Nu tad skaitīsim un runāsim skaidru valodu. Es negribu
mums iet ūdensaimniecība. Mums tur neiet galvi.
Tur ir jāskaita tiešām ekonomiskie tiesības, jāizskaita. tā ūdens saimniecība, ko jūs sakāt, sakārtot ūdens saimniecību, manuprāt, sakārtot tikai uzskaitu.
Tikai. Uzskaiti būs visvārtībā.
Uzskaiti, jā, bet ko tā uzskaita? Naudas izteiksme saimniecībā tikai izdevumus un īstenībā saimnieks priekš tā, ka padod šo te komunālo pakalpojumu nav īstenībā. Tas ir tikai mans viedoklis.
Nu, protams, saka vadītājs, kā ir tas...
Sakārtos uzskaits,
jā, tikai
padodam ūdeni.
Preļos viņam stipres sirnam saimnieks, un viņi saka, kā ir tas.
Noteikti.
Nav pareizi, ka mums ir ļoti tāda
māja. Jo tā stāvis, tas tagad pieņem, viņš darbojas tikai... Līdz piederības robežai, ne līdz krānam dzīvoklī. Līdz krānam dzīvoklī, tad pavisam cita cena ūdenim.
Labi, viss varbūt...
Vai te jūs skatīt sagatavot jums to savu redzējumu, vidījumu, nekļinisko atveidinu? Nu nevar dzīvot tālāk.
Lūdzu, viņa pateica, ka ir līdz jūlijam mēnesi.
Kāpēc līdz jūlijam?
Līdz pirmam jūlijam būs mums izstrādāt
jauns
projekts.
Šito vajag mēs izprojektu, es gribu redzēt atrēķinu. Kā jūs domājat, es jūs no šitiem daudzējiem?
Vot tas ir būs
atrēķinu. Nē, ne projekts jaunies, es gribu redzēt ekonomisku pamatojumu.
Tā, mūsu deputāti, līdz kuram laikam viņam
līdz... Divi mēneši vot tā, pietiekošas. Līdz pirmam jūlijam, lai izskaitļo.
Arī
ar varas
vai nevaras?
Nē,
līdz 1. jūlijam. Nu, tikai sādāties, lūdzu, ūdens saimniecību atsevišķi un mājas saimniecību
atsevišķi. Labi, tad varbūt nomalsosim par šo, kas par to, ka līdz 1. jūlijam?
Jūlijam.
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 Jūlijam. Labi, paldies, tad līdz 1. jūlijam. Tā, lūdzu, par kas pret?
Es teicu pret...
Kas atturas?
Jā, atrakio labā.
Viens
atturas. Nē, neinteresē.
Tā, labi, par amatā vienības izveidošanu. Šis jautājums arī bija izskatīt finanšu komiteja. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Par atrivošanu tev un nomas maksas. Kas par to, kas...
Atļauties par to. Teikumi nosauku šim lēmumu ārskalu palikus par atbrīvošanu no telpu nomas
maksas. Bet prasījām, lai tā labo, nu tad man nedirājās.
Nu nevar atbrīvot,
nu lēmumu atļaujot. Nu tad atbrīvot, nu nevar prasīt.
Nu tad un nosaukumu pašu lēmumu,
tad
jāpalikot. Lēmums tad nav atbrīvot no nomas maksas.
Par beidzot līdzības, nu...
Jā. Kas par? Kas pret?
Beidzot līdzības.
Kas pret? Kas atturas?
Nā, beidzot līdzības. Nomai tikai par atturas.
Par nepirstamā īpašanu ūdeni par
vienu. Kad nu vajag mums vienas, kā jūs esat teikt, lai pārējais būtu uzrakstis?
Nu, kaut vai nodam lietošanā.
Beidzot līdzības.
Nodam lietošanā.
Jā, lietošanā nodot nevis bezatlīdzības nomas.
Vai par bezatlīdzības izmantošanu
talpu? Jā.
Par talpu bezatlīdzības izmantošanu?
Jā, jā.
Vai vienkārši par telpu izmantošanu?
Nu,
jā. Tekstā arī pamainīt par visu.
Tas ir atvēl bezatlīdzības izmantošanu.
Tā
ir
lēmums ir. Lēmums ir. Lēmums ir. Lēmums ir. Lēmums ir. Lēmums ir.
Kas par? Kas pret? Mēs balsojam tā kā atkal tagad. Nu, labi, tas viss jau. Labi, tas tālāk. Par nepustamā īpašanu nodokļa parāda piedzīvi. Tas...
Piedzīvi bezpīgas kārtībā no norādītajā personā nepustamā īpašanu nodokļa parāda.
Kas par? Kas pret? Kas atturas? Kas pret, kas atturas, 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 kas atturas,
Jūs nemainat nekas samu pūsų, tad lūdzu, kas tas par projektu muzeja. Nu, principalnai.
Man tikai yra nedaug, kur mainas tūkultamus padalį, valsts kultūrų kapitalo finansavimus padalījums po pozīcijām, tas tikai mainas. Nu, nemainās ne summas.
Bet summa nemainās.
Nē, nē, nē. Mainās tikai padalījums, tas mainās, tas iegūtas padalījums.
Tas pret, tas
Atļaut viņām naudu pašvaldības pie viņām slimnīca valdes lotekam Jurim galerijiem vidiņiem savienot valsts lotekam ar viņām naudu pašvaldības domes deputātam.
Kas
par
to kā kas atturas?
Vemos pinti na.
Junior čempionātā 74 augstīdām, bet te nav slīdikums tieši un uģis slīdikiem neparadētiem gadījumiem un noreikums veiksot piesādus un gadījumiem.
Kas par? Kas pret? Kas atturas? Kas par? Kas pret? Kas atturas? Kas pret?
Bet
tas nav arī no izvīdīt. No kultūras atstāvējums nav.
Nu, pagaidiet, kultūra ir visa dalis. Tas, jūs, tas ir pavisam cits, neklausies tada kultūra.
Da, jau pats kaip savo vardu, es tiek ir vairu
Ne, nu jūs kā pret, tad varat balsot pret.
Kultūra ir būs panašu.
Da.
Tā,
lūdzu uz balsošanu vēlreiz tad. Kas par to, par visu lēmuma projektu? Kas par? Kas pret? Kas atturā? Tā, viens atturās pārē par, labi, par pēc godalstu vietu olimpiāda konkursus un sacensības skolē. Jā.
Mēs bijām uzrakstījuši arī priekšlikumus par tām naudas summām, jo, man liekas, ka tās proporcijas, pirmo, otro, trešo vietu ir tā, kāpēc? Pirmo un otro vietu ir vietām 3 eiro, tad otro, trešo vietu kaut kā bija jau 4 eiro, un tā mums tādas neproporcijas, mums priekšlikums bija tikai 5 eiro intervāli. Bet ilgi ir atbildējusi mums, ka jau summas esot pieņemtas.
Kuras ir
pieņemtas?
Kāpēc mēs pieņemtas tikai tik?
Bet tie priešnotumi nav iekļauties.
A kāpēc?
Nē, nu kādās viņā tur bija tā normālā, nu 5 eiro vērtībā. Varbūt tās ir paskaidro. Tad ir no Latvijas palicis kaut kāds sadalījums.
Gotiek.
Tā ir pasabiedrība,
tā ir proporcija.
Nē, nekas tur arī... Tāds arī nav.
Par godalīgo vietu valsts olimpiādē. Pirmā vieta 30 eiro, otrā vieta 25, trešā 23.
Nu tāpēc, ka trešā arī vietā arī laikam, nu...
Nu 25, 23,
Nu, mazas starpība, bet bērni arī tāpat arī piedalās.
Nu, labi, bārši, priešlikums tie.
Tas nav jau... Kas par? Tas pret? Kas atsūras? Par projektu Rīnāna Lūdzu par mākslas skolas materiāla tehniskas bāzes uzlabošanu apstiprināšanu. Kas par? Kas pret? Kas atsūras?
Mīķi par?
Par mūsu statību?
Nē, šeit dēkā.
Kas par? Kas pret? Kas atsūras? Par mūpēcī tas cienas apstiprināšu atsirdinājumu dzīvokli?
Noteikti dzīvokli īsteši, man 46 kvadrātmetru Latvijā,
Kas pret, kas atsūras, kā rīt, lai es pasīmīju?
Otrās punkts, noteikti dzīvokli 43,9 kvadrātmetru Latvijā, nosacīto cenu 2003 un piedāvāt nozniekā izmantot pirmpirkumu tiesu.
Kas pret,
Trešais punkts, noteikti dzīvokli īpašumā, 59 kvadrātmetru platībā nosacīto cenu 2003 un piedāvā pirmniekam izmantot
15,5. Kas
Pirmais punkts noteikti nepiešamā īpašuma dekšāres pagastā 0,9,387 hektāri Latvijā nosacīto cenu 900 eiro un piemērā plomnieka vismantot 5,5 eiro. Otrais punkts noteikti nepiešamā īpašuma vidāna pagastā kas sakā no 3 zemes vienībām 0,435 hektāri, 4,44 hektāri, 0,58 hektāri, nosacīto cenu 2005 un vismaz piedāvā ar noniekām izmantot
35.
Ani nerakstīt, nu,
Trešais punkts noslēdz jaunu normu līgumu par zemes dobumu Viļānu pagastā 9,20 hektāru platībā 6 gadiem. Ceturtais punkts noslēdz vienošanos par normu līgumu par 400 kvadrātmetru platībā zemes dobumu pagarināšanu 6 gadiem. Piektais punkts noslēdz vienošanos par zemes dobumu daļas 0,25 hektāru platībā normu platība pagarināšanu 5 gadiem. Otrais punkts noslēgt nomas līgumu par zemes gabala daļu 450 kvadrātmetru platībā 5 gadiem.
Kas par? Kas pret?
Trešais punkts noslēgt nomas līgumu par zemes gabala daļu dekšanas pagastā 0,49 hektāra platībā.
Kas par?
Ceturtais punkts noslēgt nomas līgumu ar teritoriju Stambulas tiesībām par zemes gabala daļu 0,40 hektāru platībā Viļānu pagastā 15 gadiem. Noslēgt nomas līgumu ar teritoriju Stambulas tiesībām par zemes gabala daļu 0,75 hektāru platībā 15 gadiem Viļānu pagastā. Thank you.
Nu ne
tā es dzīvošu savu teikam īstamā?
Protams, ka labāk būtu, ja tur dzīvotu ģimene divās īstamā.
Jā? Jā. Ko tā dīši tos visus
Es mēģināju viņus pierunāt. Nu, mainieties savā starpā. Un jāpārceļ mēbeles, es saku, baigi tālu.
Kas par to, ka šis divus jautājumus izņem pagaidām no...
Varbūt, kad jūs nekomērsies, viņi komēr
piekritīs.
Kas par to, ka šos divus jautājumus izņem no...
Beigu, beigās. Tak diktēs
brīnums. Par palīdzību sniegšu ar divu pie jautājumu risināšanu.
Mario, bet es
piedarīšu uz divu telkomu.
Sniegt palīdzību divu pie jautājumu risināšanā izdīrē pašādā brīdžu brīdbo divu no tēlu. Un?
Kas
par to?
Bez mājumas kā.
Kas par to?
Bet nu rada. Nu, tai yra.
Va, čia kaupimus tebe, sanė pre. Ir dar turiu. Tai tipo. Tipo. Kas pavyzdžiui, kad sniegšo dievo dėlto, tai yra rašana, yra tas
dievas
apmaiņāt pēc Sibīriem un vienu no tāpu un reģistrē. Ir mūsu pašalības palīdzības reģistrā. Ir
atzīmības
apmaiņāt pēc Sibīriem
un
vienu no tāpu.
Un reģistrēt palīdzības.
Atzīmības. O, dos cilvēkiem, vispār tas nav logiski. Varbūt namsaimniekam tomēr vajadzētu ziņot par tādiem gadījumiem un par tādiem dzīvokļiem. Nu, pašvaldība savāks varbūt sakārtos, bet nu, tādas dzīvokļas cilvēkiem pirms došanas vajadzētu apskatīties. Nu, tāds viens tabu dzīvoklis, es jau sāku,
nu.
Durvis visies izslēstas, neatvaigas nekā caurums durvis un tādas dzīvokļas. Es uzskatu, ka durvis tad, ja jau dod dzīvokļu, Tās divis tabu, jā, bet tas tas vienis tabu,
kur viņš dzīvo tās puļkas, da?
Varbūt aizbrauc namsaimnieks un
paskatās,
kādas tur durvis vispār ir. Tās dzīvokļu.
Man ir tas viņš, ka viņš jau
prasīs. Pratiek lūdzu, viņi stāvēja uz apmaiņu vai kā?
Viņi bārini.
Viņi bārini, viņi bārini, bija iedotas tās vienis tabu dzīvokļas.
Nu nevar tik
vairs viņš stāvēt, kā viņš tur
prātājot. Jā. Tad brāļi tā māsu dzīvot.
Iedot dzīvotus, kur durvīt caurus.
Es domāju, ka tu esi tā tā māsē, tad tā karīga. Mēs pārējām viņiem, vai viņi aizēt viņu pie psihiatra pārbaudīt.
Nē, es tur normāli.
Nē, kaut kāds brāļi ir
interesanti.
Iedot, kas par to, ka... Kas par?
Viņam iet uz 30 tagu, a viņam dzīvo uz tavu, es te teicu, graba čia iet, kāda tam
sadarbūt?
Uz otru, nieku uz otru, pavūt ar. Grabčiaka, iet uz viņu. Bet pagaidām Grabčiaka mēs nerastam, viņa nākamā lēmumu būs.
A kā, viņi sarunā savā starpā vai kā? A tā var vai citi iet
apēc
tavu prasa pamainīt dzīvokļus mēs nedodam vai nav jums
nav mūsu
nestāv nevienu?
Trešos trim istabām neviens negribies. Visi biedavām biedvīti atsakāt, atsakāt. A kur otrā istaba Grabčiaka, ja paskatējies iet uz to istabu. Tam divam.
Arī esot problēma?
Tas vajag, ir problēma, no tā, kas atdokās, vai viņš pats aiziet. Arī ar bez durvīm, bez vannām, bez nekā aiziet.
Nē, viņi tos pats ir divo, man nekas tas
problēma. Vajag no tā, kurš nodot, kurš vainas, tad vajag.
Viņi arī dod uzreiz ir
mūsu.
Arī mūsu, vod kāds nodot, tagad nodot šitie arīškeni.
Labi, Vārdim un Vārdim nerunāsim, un tad varbūt mēs tagad nobalsosim, kas par to jautājumu. Kas prieš, kas tas ir būtis par iznākšanu no palīdzības reģistrējumu dzīvokļu jautājumu risināšanu.
Tie visi pasakas
izslēgt. Pašvaldības palīdzības reģistrējumu dzīvokļu jautājumu risināšanā dzīvokļu tautu izvērēšana vispārējā kārtība.
Kas par? Kas prieš? Kas atturas? Kas pret, 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 kas p